Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Det å ha tro for det mulige, det jo selvfølgelig en kjempestor utfordring. Bare si veldig kjapt menighetens historie. Jeg skal ikke lese gjennom det som står her. Men menigheten vår startet i 1919. Det var en eiendomsmegler og en bakermester som startet menigheten i Kristiansand. Det bildet her, det det som vi bygde i 1959. Det var Thoralf Gilbrandt som var arkitekt for dette. Han var ikke pastor når vi flyttet inn, men i forkant. Og det fungerte utrolig bra helt til nå. Det som ble venstre, et bygg som vi kjøpte når Egil kom i 1984, og som utvida mulighetene våre med både leiligheter og en kafé og andre arealer og kontorer. Og så kjøpte vi også bygget på siden av det igjen, og så har vi nå kjøpt noen tomter på den andre siden. Skal komme litt tilbake. Jeg har sagt dette, noen av dere har sikkert hørt det, jeg har sagt dette før, men jeg vil bare si det for dere som ikke har hørt det, at det ligger noen sånn grunnleggende åpenbaringer for min del i forhold til det fokuset vi i dag har. Og som jeg har fortalt nå noen ganger, så er det ofte sånn at Herren stiller meg noen spørsmål som jeg må tenke skikkelig gjennom selv før, på en måte. Det er ikke alltid han kommer med et svar. Men legg merke til Jesus også, han stiller ofte noen spørsmål. Hvem sier dere at jeg er? Han sier ikke jeg er Messias, han sier, hvem sier dere at jeg er? Og så må de tenke, og så videre. Så mange av de tingene som jeg kjenner Herren har talt om, det har kommet i form av spørsmål, eller en samtale, eller hva jeg skal kalle det. Men en dag jeg gikk på byen i Kristiansand, og jeg var ikke på noe møte, så ba Herren meg plutselig et spørsmål, hva er et fyrlys? Og det visste jeg. Fordi at det er mange fyrlys langs kysten på Sørlandet, og her også. Så det var ikke noe vanskelig spørsmål. Men Herren la til at jeg har ikke kalt det til å være fyrlys, men lys og salt, som det står. Og det som var saken, var at Herren var på meg med en gang, at når dere har søndagsskole i Kristiansand fra klokka 11 til halv 1, så er dere et lite lysglimt i byen. Når vi hadde en ruskafé som vi hadde hver torsdag, og har hver torsdag, fra klokka 7:30 til 9:30 på torsdag, så er det et lite lysglimt. Men så kommer Herren og taler om at når dere har barnehage, da har dere skiftet fra å være fyrlys til lys hele uka igjennom. Når dere har senter for rusomsorg, så er det ikke bare et glimt, men plutselig er det et lys for de utslåtte hele uka igjennom. Og bare på den ene setningen der, så var det akkurat som Herren skiftet liksom, eller sprengte noen rammer i tankene mine på at vi som menighet, vi må ikke bare vise et lite glimt av noe som mennesker ser, og så går hele uka hvor de får helt andre inntrykk. Og det har vært en av veldig mange faktorer som har gjort at vi har satset mer ut mot samfunnet enn vi kanskje noen gang har både tenkt og planlagt. Og et annet sterkt bilde var at jeg hadde en opplevelse når jeg ble kalt til pastor, så spurte Herren, hva vil du med livet mitt? Det er jo sånn som vi alle spør om. Og så fikk jeg et sånt utrolig rart svar, og det var at jeg kommer ikke til å ha noen spesialplan for ditt liv, sa Herren til meg. Du må bare sjekke ut hvordan jeg behandler alle personene i Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Og når du har sjekket ut det, så skal du vite at det kommer til å behandle det nøyaktig likt. Altså den trofastheten Herren hadde, den kraften han hadde bak det de sa, altså absolutt alle ting. Rett og slett, jeg må bare bli kjent med Gud. Og eksemplene finner vi i hopetall. Og så tenkte jeg, jeg må få to, jeg kan jo ikke gå likt inn i alle, så jeg tenkte jeg skal spesielt studere to stykker, og det var Daniel og Josef. For jeg tenkte liksom, jeg må ha noen gode forbilder på folk som virkelig hadde en utrolig sterk kvalitet i livet, og hvor det heller ikke er noen synlige fall. Så tenkte jeg, hva gjorde at de ble stående? Mange andre vaklet litt, men hva gjorde at disse to ble stående? Og når jeg hadde studert det, bønnelivet og sånn, så spør Gud meg plutselig et helt sånn uventet spørsmål. Hvordan gikk det med disse to til slutt? Og det hadde jeg ikke tenkt på. Men når jeg gikk hjem og leste, så er det noe av det siste som står om Daniel, det er faktisk at han blir dratt opp av løvehula. Og det som skjer da, det er at kong Darius blir så berørt av at Gud har utfridd Daniel, at han sier, jeg skal utstede en helt ny lov i mitt rike. Alle skal skjelve og frykte for Daniels Gud. Og da kjenner jeg at svaret fra Herren kommer, at sørg for at Guds rike får en stor innflytelse i samfunnet. Og da fikk jeg troa. For jeg tenkte, når en mann klarte å påvirke hele det totalt hedenske Babylon, så tenkte jeg, Gud er det samme. Og vi tenker i hodet vårt at det er en avkristning i landet som vi gjør at vi bare rygger. Jeg kjente de siste årene, nei, hvis Daniel klarte å få et helt hedensk land, og det samme skjedde med Josef. Til slutt så styrte Josef hele Egypt, som også var totalt hedensk. Og for kort tid siden, jeg våkna en morgen rett før sommeren, tror jeg det var, så var det akkurat som Gud talte til meg på nytt igjen om Josefs liv. Fordi at det er klart, sånn som vi har kjent det nå, når vi holder på med dette bygget og alle mulige ting, så er vi på en måte litt i lomma på banker, på forretningsfolk, på politikere. Hvis dere skal gjøre noe, så må dere ha en omreguleringsplan, og så er det spørsmål, sier kommunen ja, eller sier de nei? Og så er det mange sånne ting. Og så taler Herren til meg og sier at, legg merke til at, når Josef var i fengselet, så måtte han ha hjelp for å komme ut. Altså, han fikk denne bakgrunnen av munnskjenken, og så svikta de litt, men to år etterpå, så var det likevel denne munnskjenken som gikk til farao og så sa at, hør her, det finnes en mann i fengselet som heter Josef, som kan tyde drømmen. Og så måtte Josef ha hjelp til å komme ut. Og så lå der 7 veldig gode år foran han, og så lå det 7 dårlige. Og i starten av de dårlige årene så tror jeg de fleste klarte seg selv, for det hadde vært gode år. Men etter hvert som de dårlige årene kom, så måtte folket forholde seg til Josef. Og da kjenner Herren taler til meg om at i dag er det sånn at Guds forsamlinger, de er avhengige av andre for å komme ut i det de skal. Vi kommer ikke inn på NRK eller TV2, eller vi kommer ikke inn dit, eller vi får ikke opprettet de skolene, vi får ikke godkjenning på vår bibelskole, og så videre, og så videre. Så sier Herren, du skal vite at på samme måte som Josef til slutt fikk en sånn innflytelse at de var avhengig av han, så vil det snu i landet. Det vil komme tider da myndighetene blir avhengig av oss. Og jeg tror nesten ikke å si det høyt, i hvert fall ikke i TV, og i hvert fall ikke i noen aviser, så ikke si det videre. Men jeg har kjent at mange av disse tankene som kommer, de er så ufattelig annerledes at det overgår. Altså, det står at Herren skal forkynne store og ufattelige ting, ting som vi ikke kjenner. Og mange av de tingene som har skjedd har vært så hinsides av det jeg har tenkt, at jeg har tenkt, tør jeg å si det? Tør jeg? Hva gjør vi? Men så har det begynt å skje noen bittesmå drypp. I desember så ringte NAV til menigheten og spurte, kan det hjelpe oss? Og saken var at det satt en familie oppe i E-blokk i en av bydelen hos oss. De hadde ikke mat. Strømmen var godt. Det var vinter. De hadde en sterk funksjonshemmet sønn og 4 andre barn, en enslig mor. Og det er jo sånn at 16:00 på fredag så stenger kommunen. Og de hadde forsøkt å fortvile å få tak i noe personell som de hadde kontakt med, men ingen ville hjelpe. Og så var det ei på NAV som sa til hun som satt med saken, prøv å ringe til Philadelphia, se om de kan hjelpe. Så ringte de rett før de skulle stenge, rett før fire. Og så var det heldigvis ei hos oss som tok telefonen, og som rykket ut og sørget for mat, fikk i orden elektriker og lys, og redda de gjennom den helgen der. Rett etter sommer nå, så ringer kommunen en annen telefon. Vi har ei dame her, som ikke klarer å rå med. Det var rus, det var andre ting. Kan dere hjelpe? Hun trenger 24 timers oppfølging. Har dere noen dere kan sette på saken? Og nå er vi akkurat i gang med å prøve å få det til. Men så begynte jeg å se at det er noen små drypp av noen glimt av det Herren viste meg. Når kommunen begynner å ringe, kan vi få hjelp? Hele Egypt måtte ringe til Josef. Kan vi få noen korn? Og det er en sånn ufattelig tanke at jeg tør nesten ikke å si det. Men siden jeg har tidligere oppdaget at det Herren begynner å minne om, det begynner å spire som noen små korn, og så vet vi ikke helt hvor det drar hen. Jeg sa også på LED-konferansen at en underlig sak i forbindelse med et annet spørsmål som Gud stilte meg, hvem eier olja i Nordsjøen? Og det er jo et utrolig rart spørsmål å få da. Men jeg kjente jo på spørsmålet at svaret ikke var Statoil. Ellers hadde ikke Gud spurt. Og det jeg kjente på, det var at Gud hadde lagt ned dette altså, i skaperverket sitt, ikke sant? Det er noen oljerikdommer i Norge som Herren har lagt ned. Og så sier Gud en setning som jeg ikke hadde tenkt på. Så sier han, tyven har hatt det så lenge at alle tror det er hans. Og det var jo en utrolig underlig setning da. Tyven har hatt det så lenge. Og nå skal jeg ikke liksom påstå at liksom staten er tyven da, men du skjønner bildet. Det var egentlig ikke kanskje Guds optimale tanke at vi skulle bruke oljepengene i øst og vest og nord og syd til ting som han ikke har behag i. Og så er det, jeg tør ikke si så mye om dette her, for det er litt kontroversielt, men på et underlig vis så har vår menighet blitt koblet sammen med Israel og olje. Og jeg vet ikke hvor det bærer hen, men om en uke, eller to, en uke, så skal det være en konferanse i Kristiansand, hvor vår menighet er bedt om å ta tak i, altså vi får besøk av den israelske ambassadøren, og så har de spurt, kan dere invitere oljefolk i Kristiansand? Det underlige i Kristiansand er at på noen områder, på tilleggsutstyr på olja, så sies det at 80% av det som produseres i verden på enkelte felt blir produsert av fabrikker i Kristiansand. Så er det noen sånn koblinger med utlandet og så videre. Men på et underlig vis så er det jo også funnet olje i Israel. Og jeg vet ikke hvor dette bærer hen, men jeg bare vet at det kommer til å være et eller annet her som kommer til å utvikle seg. Og vi får bare leve med den spennende fredag neste uke for oss. Det samme var resultatet av Josef, at han styrte landet, ja. Jeg sa i går at når vi skulle kjøpe dette huset her, det vil si dette huset her, ja, nå peker ikke den på samme måte som på min skjerm, men det gule huset, og hvis du tenker det to hus lenger ned, så var det et dødsbo som noen i menigheten vår fikk tro for å be for, og så ringte de til meg i august i 1997 og sa at nå har vi stått og bedt for dette huset her, kan vi kjøpe det? Og det var snakk om en snøv million som vi som eldsteråd overhovedet ikke hadde tenkt å kjøpe. Ikke hadde vi tenkt å begynne med rusomsorg heller. Men på bakgrunn av det så sa jeg til de som ringte at jeg skal love at jeg skal be over dette. Og jeg skulle på båttur, så jeg sa at jeg skal be mens jeg er på båttur. Så jeg la meg på et skjær alene, og med en gang jeg hadde lagt meg ned og lukket øynene, så taler Herren denne setning. Lenge nok har denne menighet gått forbi det utslåtte. Nå er det tid for å føre dem til et herberge. Og i ett sekund så jeg sikker på at vi kom til å måtte satse på rusomsorg. Og nå har vi holdt på med det i siden 98. Her bare et bilde fra Baggården. Vi har kjøpt fire hus der i Tornskogs gate. Og så, så var det en underlig sak. For oppe i Bygland i Setesdalen så sto dette bygningen her. Og vi fikk nys om dette fordi at det ikke alltid er greit å ha rusomsorg midt i tjukkeste sentrum. Noen ganger er det veldig bra å ha en avstand til, til byen. Så vi fikk høre at dette var til salgs, og så får min medpastor, Viggo Skagestad, så får han det for seg at han skal gå til ordføreren i Bygland og spør, ikke om vi kan få kjøpt det, men om vi kan få det. Og vi har ikke noe kontakt med han fra før, men det underlige er at han godeste Tom Erlandsen, han var pastor hos oss en kort periode i 99-2000. Det siste han sier til oss når han går, så sier han det, dere kommer til å ha noe med Setesdalen og Flekkerøy å gjøre. Og det var totalt irrelevant når han sa det. Men fem år etter, så får vi nys om dette oppe i Setesdalen. Vi hadde ikke tenkt egentlig å være oppe der. Men han er frimodig, min medpastor, enda mange hakk mer frimodig enn meg. Så han går til ordføreren og sier at jeg tror vi skal ha dette huset. Og det underlige er jo at det skjer. De gir oss dette huset. Flere mål rundt også. Og det eneste som vi fikk påbud av var at vi måtte på en måte holde det i orden og puste litt opp, og det har vi gjort. Men i dag eier vi disse bygningene her, som det er plass til 15 beboere, og det er en veldig bra stand nå. Og det har vært en veldig velsignelse. Det har vel vært ca. 400-500 beboere til sammen siden 1998, som har fått veldig mye hjelp. Mange underlige ting har skjedd. Og i fjor var kanskje et av de mest travle årene hvor vi startet fem forskjellige ting. Det ene var et bønn- og veiledningssenter. En som heter Kate Ann Bønn Kristoffersen, som kanskje noen dere har møtt. Og det var faktisk min egen datter Monica, som hadde kjent dette over lang tid. Jeg tror jeg skal fortelle hvordan hun opplevde det kallet. Når hun var 17 år, så gikk hun frem til forbund på et ungdomsmøte. Og siden jeg var pappa, så tenkte jeg noen andre få be for henne. Så jeg holdt meg litt i bakgrunnen, men så kom det ingen. Og så gikk jeg frem, og så skulle jeg liksom legge hånda på henne. Akkurat når jeg skulle legge hånda på henne, så ser jeg et syn. Og så ser jeg hun står ved en sånn fiskeelv og holder på å dra inn en svær laks da. Men den laksen er så svær at den stritter veldig imot, så hun må liksom rulle inn litt og så slippe ut litt. Og så går det veldig lang tid, men plutselig så får hun på land. Når jeg ser det synet, og jeg hadde ikke snakket hun overhovedet om det, så skjønner jeg bare det at hun kommer til å ha som oppgave i livet å være i en samtaletjeneste med mennesker som det er vanskelig å få inn. Så du må samtale over tid, slippe dem litt ut, nøste dem litt inn, og så til slutt så få tak i dem. Og så jeg et syn til samtidig. Så jeg den dagen hun skulle framfor Jesus i himmelen. Og så ser jeg hun kommer framfor Herren som en kelner med et sånt fat oppå hånda. Og så kommer hun fram til Jesus, og så sier hun bare, her er de som du har gitt meg. Så var det mennesker oppå det fatet. Og så var synet slutt. Så går det 17 år. Og så skjer det at hun, hele tiden så ligger liksom dette i bakgrunnen, men det har liksom ikke åpnet seg opp. Men i fjor, i mars, så var det en veldig sterk dag for meg, fordi at jeg hadde latt dette synet hvile i 17 år. Men jeg bare visste at en dag kommer det hvor hun kommer til å sitte i sjelesorgsamtaler. Og så sier hun bare at det er det beste som finnes å sitte i det. Så selv om hun er travelt opptatt av å ha mann og barn og hele pakka, så elsker hun bare å sitte der og samtale med folk og avtale timer. Og når vi startet det i mars, så var det allerede en lang venteliste på folk som trengte hjelp. De første vi fikk kom fra Telemark, de har kommet fra hele landet. Og det er veldig, veldig behov. Et annet underlig sak var at jeg skulle kjøre hjem fra kontoret en dag i 2005. Og så snur jeg bilen og ser akkurat på det huset der som var nabohuset til oss. Og så sier Herren to ord. Kjøp bygg. Ok. Dette var en torsdag ettermiddag jeg kjørte hjem. På fredag morgen har vi bønn og frokost klokka 7 på morgenen. Det første som skjer på det bønnemøtet der, det at vår bønneleder, Hilbert Norheim, han reiser seg opp og sier, Herren har talt til meg, kjøp bygg. Og vi hadde ikke snakket ett sekund sammen. Men ved to og tre vitners ord skal hver sak stå fast. Så jeg bare skjønte at nå... Og dette huset var ikke en gang til salgs, men kort tid etter så kommer det til salgs. Og så... sier det at jeg spør Herren, skal vi virkelig kjøpe dette huset? For vi hadde ikke penger overhovedet til å kjøpe det. Det var, og første omgang så var det bare kjeller, det var et motorsykkelforretning, så det var da første etasje og kjeller. Og så får jeg bare ett ord fra Herren, og det er denne setningen at jeg vil være med deg i det du setter deg for. Jeg tenkte, ja. Det er jo ikke så utrolig sterkt ord, men sterkt nok. Så jeg tenkte, ok, vi får sammenkalt et menighetsmøte, så vi gjorde det. Og jeg sa akkurat som det var, jeg har fått ett ord, at jeg har ikke fått at vi skal kjøpe det, men hvis vi bestemmer oss for å kjøpe det, så har Herren sagt at han skal være med oss. Og vi stemte over dette, og vi fikk et veldig solidt flertall for det. Og så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Så bestemte vi for at vi sender ut brev til alle menighetens medlemmer og skisserer åpne løsninger med innsamling. Og vi hadde også fått avtale med banken at noen kunne være delaktig i et lite lån med huset som sikkerhet og så videre. Og du vet, når du sender ut sånn brev, så er det jo, du aner ikke liksom, kommer det 50 000 eller 100 000 eller 1 million eller hva i all verden skjer. Dette koster 1 850 000, og tre måneder etterpå så skulle jeg liksom summere opp alle ting som har kommet. Og da summerte jeg opp til 1 865 000. Så vi fikk 15 000 til omkostningene også. Og i går sa jeg at vi hadde søknad inne fra Husbanken, om, for nå skal vi bygge, og dette huset er delvis revet. Vi har ikke fått lov til å rive fasaden, for det er verneverdig. Vi har revet alt bak. Og i går fikk vi mer eller mindre beskjed om at vi får stor tilskudd fra Husbanken til leiligheter for spesielt kanskje rusomsorg som har vært nøkterne over en viss tid. Underlig var det også en januardag i 2013 på Gardermoen, hadde med og min medpastor en tur til Oslo og skulle på i møter. Og så kom han til meg og sier at Herren har sagt til han når vi skal starte en kaffebar. Ja vel, tenkte jeg, skal vi det? Jeg var litt sånn overrasket meg i gang, men enden på visa var at det ble startet 1. mai i fjor, og det er en sterk kobling med Liv Haug, vår misjonær i Peru. Vi kjøper kaffe fra fattige bønder i Peru, som er sluttet å lave sånn, ikke kokain, men kokablader. Så de har fått en spesiell avtale, og så er det en veldig fin kobling med at overskuddet av dette skal gå tilbake til misjon, og vi hjelper mange bønder i Peru med å få et levebrød. Jeg har ikke tid til å snakke mer om det. Det er bare litt inne fra den samme. Når det gjelder barnehagen våre, så var det veldig spesielt, for i 2001 så var det en muslim som drev denne barnehagen her. Hette Millennium, og kommunen stengte han ned. Den skulle ta 80 barn, men på grunn av at han ikke klarte å drive den etter norsk standard og arbeidsmiljøloven, så bestemte kommunen for å stenge den ned. Når den ble stengt ned, og det var bare 11 barn igjen av de 80, så bestemmer noen husmødre seg i denne bydelen at vi vil gå i bønnevandring rundt denne barnehagen og be om at den skal bli overtatt av noen kristne. Så noen husmødre der oppe på denne bydelen, de begynner på nettene eller kveldene sent på når det er mørkt, og så går de rundt og rundt flere dager på rad og ber denne barnehagen må havne i hendene på kristne. Og en av våre eldste brødre bor like i nærheten, så han begynte å se dette og høre dette. Og så kommer han da inn til oss i Elstråd og sier at nå er det noen kristne som ber om at vi skal, denne barnehagen skal bli en kristen barnehage. Og for å gjøre en veldig lang historie kort, så får vi tro for å kjøpe den. Selv om vi ikke hadde tid til å spørre menigheten om det. Den kostet 12,6 millioner. Og den kjøpte vi på en fredag og sa til selger at vi nødt til å ha et menighetsvedtak, så vi må kjøpe med forbehold om at menigheten sier ja. Så jeg vil ikke anbefale å gjøre som vi. Men vi hadde ikke mulighet til å vente, for det var liksom satt at han skulle selges på en fredag. Så vi tok menighetsmøte på mandag, og underlig nok så fikk vi veldig, veldig flertall for det. Selv om det var totalt håpløst. Hvis du tenker deg at du skal forsvare 12,6 millioner med 11 barn, så er det bare et gigantisk underskudd. Og jeg har jo jobbet i bank i 27 år, og hadde min bankhjerne bestemt noe, så hadde jeg sagt at dette er helt håpløst. Men det er noe rart med når du har fått tro for at Herren er med i noe, så er det nesten samme hvor umulig det er. Det er liksom du bare kjenner at det kommer til å skje noe her. Og det underlige var at fra dag én så begynte ting å snu. Det første vi fikk se om, det var at det var en momsrefusjon som ikke vi visste om på 500 000, som vi plutselig fikk i handa. I løpet av 2002 så gikk vi med overskudd. Vi kjøpte den i november 2001 og gikk med overskudd allerede første år. Han ble helt fylt opp på veldig kort tid. Så fort at vi noen få år etter 2004 måtte bygge en ny avdeling på samme tomt. Og da begynte det å skje. Da skjønte vi at vi må gjøre mer. Vi bygde en ny en i en annen bydel på Søm i 2006. Så måtte vi utvide for tredje gang den første barnehagen i 2010. Så bestemte vi oss at vi på en ny område på Hånes. Jeg må bare si litt om det. Vi solgte en forstanderbolig i menigheten i 2007. Og fikk et overskudd av den på ca. 3 millioner. Og så sier en i Elstråd hos oss at han hadde blitt minnet om at vi måtte gi tiende av de 3 millionene. Altså ikke til oss selv, men ut til andre. Og så gikk vi og tenkte på dette. Ja, kanskje vi burde det. Gi ut. Selv om vi trengte penger selv. Så vi bestemte oss for at vi skulle dele opp disse 300 000 som ble tiende i tre forskjellige deler. Og det mest utfordrende var å gi 100 000 til lutherske Hånes frikirke. Det er jo en ting å gi til KS eller Pinsevenner eller Frans Johansen, men vi ble utfordret til å gi ut av vår egen sammenheng da. Og jeg slet litt med det. Tenkte, er det mulig? Eller er det rett? Før var det mye krig mellom samfunnene, og nå skulle vi liksom gi 100 000, sånn uten videre. Men saken var at vi hadde begynt å dele litt fellesskap med dette eldsterådet, en nystartet bydelsmenighet, og vi kjente et veldig sånn hjerte for dem. Og visste at de skulle bygge, og så hadde de bestemt et oppstartsmøte for den byggeprosessen, og det falt i min lodd og ut med en sjekk på 100 000 uten at de visste det. Og det kan jeg bare si at den følelsen det var å kunne gi den av hjertet til noen som var overrasket over å kunne få det, den var veldig, veldig spesiell. Og det endte jo da opp med at de i dag har en fantastisk fin sal. Dette komplekset som dere ser bildet nå, det er et fellesprosjekt med en stor barnehage og en møtesal for de, hvor de eier ca. 20% av bygningsmassa, og vi eier 80. Og her er et bilde av en skoleavslutning inne i den. Det kan være opp til 800, fordi at det er en gymsal også som de kan bruke og utvide med. Og det siste jeg gjorde før jeg kom hit på torsdag, det var å innvie denne barnehagen på Flekkerøya. Ja. Bodil, nå kan du si bitte grann om dette.
I vår menighet da, så skjønner dere jo at det har vært mye profetiske hilsener, og en av de hilsenene var at det er noen som sitter her med et såkorn på en onsdag på våre bønnemøter. Og da er det min mor faktisk som står i sort helt til høyre for meg, til venstre for dere, som er min mor. Hun er 76 år, sprek som bare det, og vi har jobbet sammen nå siden 2005. Men da var det et såkorn om å starte et firma angående helse. Altså, jeg har jobbet i helsevesenet i mange år, før det, men det å starte et privat helsefirma. Og det var jo veldig spennende at hun ga et tilslag på det. Og vi startet forsiktig og har drevet da nå sammen. Hun er ute litt, og nå er vi 17. Og vi har fått veldig god dialog med Kristiansand kommune. Og får da Kristiansand kommune, dere i Oslo og Drammen kanskje også har hatt den muligheten at de kan velge mellom privat og offentlig firma i praktisk bistand og helse. Men i 2007 så la Kristiansand kommune ut et forsøk på at vi også der skulle få lov til å velge mellom privat og offentlig. Og når vi da hadde startet det i 2005, så var vi det eneste firma som søkte om å få det. Så per i dag så er det faktisk bare oss de kan velge mellom. Og det vi... Men det vi ser i dag, når vi snakker om å påvirke samfunnet, så er det jo det at vi får lov gjennom kommunen å gå inn i så utrolig mange hjem. Og det vi ser er jo at kommunen sender til oss de som de ikke vil ha. De lavestilte, de som ikke har noen som kjemper for seg. Og det vil det bli mange i tida fremover. Sånn at jeg tror at det at det er kristne som har et hjerte for mennesker og tør å satse, er helt avgjørende i fremtida. Fordi at det er så mange i Norge, i våre landsdeler og byer, som faktisk ikke har noen. Og det å tørre å være en tjener inn i det miljøet, bare det å gjøre gode gjerninger, åpner opp, som Øyvind også sa, kjærlighet. Du behøver ikke å si noe, men vi får vel... Vi får veldig mange tilbakemeldinger på at atmosfæren forandres i hjemmene. Og det er jo det vi ønsker, at... Hva er det vi ønsker å bidra med inn? Hva er det som forandrer mennesker? Jo, det er når Guds ånd kommer inn. Og det at mennesker uten at du forkynner kan merke at de blir verdsatt på en helt annen måte enn det samfunnet, det offentlige gjør i dag. Så er jo saken det, skal jeg gå videre? Altså, ja, men altså, skal jeg ta trivselsenter nå? Ja, det så er det jo veldig gøy med visjoner og tanker. Men når du skal begynne å ansvarliggjøre en visjon, så begynner det jo å bli kjempekrevende. Så jeg møtte jo Herren, som jeg sa tidligere, i 2005. Dette startet da. Nei, blander jeg nå. Ja, samme det med de årene. Han er jo bankmann, vet du, så han kan alt dette på rams. Men, men i hvert fall i 2009... I min daglig, eller etter hvert som jeg har begynt å jobbe med dette, så ser du jo at behovene bare akselererer. Og jeg fikk en tanke på et trivselsenter. Altså hvordan, altså jeg satt på første benk, pen og pyntlig, så sier Herren, jeg vil at alle mennesker skal bli frelst. Ja, det vet jeg. Ja, men hvordan skal du nå de 55-60 pluss, som ikke har vært i en menighet. Så begynte der en tanke på et trivselsenter. Det å skape en arena, en god arena, hvor du kommer i kontakt med mennesker som aldri har vært innen våre vegger før. Leiligheter med god kvalitet, godt miljø, fellesskap, trygghet og trivsel. Så i 2009 så begynte jeg å fable om denne tanken. Og det er klart at den veien meningen har gått, nå er det jo 22 år vi har bedt for dette Q42, som han skal vise et bilde av senere. Da har jo meningen gått en vei, og jeg har sett den trosvandringen og kjent det på kroppen, den trosvandringen som meningen har gått, og vet at det da kommer et Jesus-senter, eller et senter hvor det skal stå Jesus, skal stå over. Så jeg visste jo at det er mulig når Herren har begynt å sagt noe. Men jeg måtte ha et ord. Og det som jeg så i mitt i behovet der, er jo at det er utrolig mange i dag, når du, den ene ektefellen blir syk for eksempel, så blir du flyttet rundt i systemet. Altså, det er ingen plass hvor du får ro. Og min drøm er å kunne ha et sted hvor ektepar kan bli gamle sammen. Altså, hvis den ene blir syk, så blir de boende hver for seg, og du går inn i alderdommen og den siste fasen av livet, som er kjempetragisk. Du blir helt utslitt av å gå på besøk og kjenner at du ikke får ro noen sted. Så det å kunne bygge et sted hvor du da kan gi trygghet på at her kan vi være selv om den ene er syk, og ta del i gode ting. Det jeg ikke visste da, det var jo at jeg hadde tenkt å gjøre dette i mitt private firma, som ikke er noe Philadelphia-firma, men som er bare helt privat. Men så ble tanken og visjonen så stor at jeg skjønte at dette kan jeg ikke. Så jeg la ned egentlig hele visjonen, men jeg fikk et ord som jeg leste i min daglige bibellesning. Jeg var kommet til Anne Samuels bok, og det er helt utrolig hvor relevant Guds ord er inn i de daglige situasjonene. Jeg visste jo ikke dette sto her. Men hvis du har det i bakgrunnen at jeg hadde tenkt å bygge et hus, et svært hus, en svært sted, flotte leiligheter og bespisning og helse og velvære, så leser jeg her. Jeg utpeker et sted for mitt folk, Israel. Jeg planter dem så de skal bo på sitt eget sted og ikke flytte mer. Herren forkynner deg nå at han skal gjøre et hus for deg. Og det var 1.9.09. 1.9.09. Og da visste jeg at før eller siden så vil dette stedet komme. Men jeg visste ikke hvem og hvor og når. Men i hvert fall så var den visjonen så stor for det firmaet som heter Din Omsorgspartner, at jeg la den ned, og så ga jeg den visjonen til menigheten. Og så sa jeg at jeg gjør ikke dette i min bedrift, men hvis dere ønsker å ta den visjonen opp, så kan dere få lov til det. Og det hadde jeg jo fått et ord på. Jeg gikk en prosess, for det er klart at når du driver eget firma, så du jo ganske mye kroner og øre i den andre enden. Men jeg kjente at det skal jeg bare legge ned. Så jeg la det ned, og da leste jeg et sted hvor David gir sin trone over til Salomo, ikke sant? Jeg tar litt feil av de to navnene, men det er det som er riktig.
Ja.
Han gikk også. Og da står det at David ga villig vekk. David ga villig vekk. Å, halleluja, vet du, da var jeg så løst. Og det var så fantastisk at jeg kunne si det til eldsterådet og til menigheten. Jeg gir det villig vekk, det som Herren har gitt meg 1.9.09. Så det er så spennende. Og nå da, så har de i det eldsterådet i Philadelphia, de har spurt om jeg vil være visjonsbæreren og få opp dette trivselsenteret i det nye Q42. Og det som jeg ser i dag er jo at det er kjempekrevende. Så han sa just til meg, du vet at du har nå ansvar for 22 millioner som skal opp i denne etasjen der. Og da kjente jeg plutselig at jeg måtte nesten sette meg. Jeg ble helt sånn skjelven i knæene. Men det som jeg vet er jo at det Herren har sagt skal skje, det kommer til å skje. Og han kommer til å gi meg folk. Han kommer til å gi meg den økonomien jeg trenger. Det gjelder å være lydhør og ydmyk for de menneskene som Herren sender i din vei. Så jeg er utrolig spent på fremtiden, og jeg vet at den eldre bølgen som kommer, hvis ikke vi er på banen, den blir big. Den blir svær. Og det vi ser nå har vi vært litt rundt, er jo at det er utrolig mange menigheter som er i et grenseland nå på å bygge nytt og satse videre. Og det å kunne da virkelig tenke på den eldre generasjonen og nå den med det gode hjertet som vi har. Det er utrolig spennende. Og jeg leste her just jeg leser i Romeren for tida, og der sto det bare sånn en liten på denne her studiebibelen som jeg har, at tro er å be eller å se det usynlige som om det var til. Ikke sant? Og der er jeg nå. Ikke sant? Jeg ser dette trivselsenteret, jeg ser de gamle, som om det var til. Det ikke til enda, og sånn har jeg holdt på egentlig siden 2009, og jobbet litt og bedt og liksom ser ting. Men det jeg tror, det å se ting som om det var til. Ikke sant? Og det spennende. Men det klart, det ansvarliggjør meg. Det ansvarliggjør alt det økonomi og penger og alt i det. Men Herren trofast, og når han har sagt, det kommer, ok, jeg klar. Men da det jo sånn at da kan en gå gjennom ild og vann. Hadde ikke jeg fått et ord på disse tingene? Nå det en ting som jeg opptatt av, men jeg helt avhengig av å få bekreftelse gjennom Guds ord. Og det så utrolig relevant. Og det som du går og kjenner på i hjertet ditt, be Herren bekrefte det i ordet. For da det du og Herren, og han mektig, og han gjør det umulige.
Det som var sterkt i det møtet, det var jo da at budskapet var at hvis du planter dette såkornet, så aner du ikke hva det kommer til å bli. Og i dag vi i en situasjon hvor vi egentlig ikke aner det, men vi ser at det egentlig tro for, det en ny type eldreomsorg i nasjonen. Jeg skal ta deg med også et kort øyeblikk i kampen. For nå sitter vi og forteller mye hva Herren gjør. Men, det alltid et men. Vi har kamp mot en fiende. Og jeg må si at på slutten av 90-tallet så ble det et utrolig kjør. Og jeg ble hengt ut i avisen i 99. Og det var ikke moro. Dette var altså lille nyttårsaften 1999. Og da var Fedelandsvennen inne på vårt bønnemøte og hadde snappet opp at noen var litt sånn skeptiske til at vi sang for mye lovsanger og bar for mye. Og som jeg sa, at det å på en måte oppleve ting selv, det ikke alltid like lett å forklare til andre. Hvis du blir åndstoppet og taler i tunga, så det kanskje det en av de beste opplevelsene. Men prøv å fortelle det til noen som ikke har peiling. Det blir ofte litt sånn bølger. Og vi hadde en periode på 90-tallet hvor denne bønnevekkelsen brøt fram, og hvor det på en måte ble en utfordring for noen i menigheten vår. Og tenk liksom, hvilken retning går nå Philadelphia? Og aviserne er jo veldig gode til å smøre tjukt på, så jeg fikk denne overskriften midt i fleisen. Og da tenkte jeg at nå det slutt. Nå min verste dag kommet, og hele bakka. Og jeg husker at den dagen der så skulle jeg opp og besøke min datter, som bodde i 6. etasje på en blokk uten heis. Og alle aviserne lå i trappoppgangen, for de hadde ikke postkasse. Så jeg så bildet av meg selv og denne overskriften i 6. etasje oppover, og var helt sånn svimmel. Så tenkte jeg, oi, oi, oi. Men Herren god. Det som skjedde, det var at den dagen så var det en i statskirka som ikke jeg kjente overhovedet, som leste avisen selvfølgelig. Og så taler Gud til han og sier at når du får sjansen da, så skal du velsigne han som blir hengt ut i avisen. Så går det 3 år. Så jeg på et kjøpesenter og handler. Plutselig ringer telefonen. Så får jeg liksom, husker du hva som stod i avisen for 3 år siden? Hørte jeg liksom en stemme som sa, å ja, selvfølgelig, jeg husker, jeg hadde ikke glemt det. Og så forteller han det at når du opplevde det, så talte Herren og sa at når jeg fikk sjans, så skulle jeg velsigne deg. Så sier han, nå har jeg sjans, og har lyst til å velsigne deg. Så bare skjønte at Guds ord er sant, at han ved alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Gud. Så Gud er en mester i å snu disse her negative tingene våre til noe skikkelig positivt. Men vi fikk et veldig kjør, og vi ble uttenkt på mange underlige saker i en kort periode på slutten av 90-tallet og bittegrann inn i 2000. Og jeg har ikke lyst til å gå inn i alt dette, det tar for lang tid. Men jeg kan vel si at alle tingene som vi ble hengt ut for ble vendt til velsignelse. Vi fikk også et annet stort bilde, valgfiasko i Philadelphia. Det er også en sånn underlig sak. Det var når jeg skulle stille til valg. Jeg hadde først vært ansatt som daglig leder, og så skulle jeg stille til valg som pastor i 2001. Og så hadde vi et, på grunn av den uroen som hadde vært, så hadde vi et stappfullt lokale med over 400, mellom 400 og 500 på menighetsmøtet. Det hadde vi aldri noensinne vært i nærheten av. Det pleide å ligge på mellom 70 og 100, men den dagen var det ja, veldig mange. Men det vi oppdaget var at når vi telte opp stemmene, så var det 20 flere stemmesedler enn det var folk i lokalet. Så det var noe som hadde fusket i valget. Og dette fikk jo FVN-en nyss om og slo det opp på første side. Valgfiasko i Philadelphia. Så er det en lang historie rundt det. Men det jeg kan si da, det er at siden 2002 så har vi hatt nesten bare enstemmige menighetsmøter. Vi har hatt enstemmige eldsteråd og enstemmige menighetsmøter. Og det har vært en fantastisk velsignelse. Og jeg kunne sagt utrolig mye om kampen bak, så jeg hadde ikke lyst til å hoppe over det. Fordi at en bare vet at når en begynner å bevege seg inn på fiendens territorium, så møter en motstand. Og den popper opp på et eller annet vis. Det må du bare være klar over. Men vi er klar over en ting, at den ånd som er i oss, den er sterkere enn den ånd som er i verden. Så Herren vender det. Men det kan ta litt tid. Jeg sier ikke noe særlig om skole, men jeg skal si bitte grann før vi slutter om dette bygget. Hvordan skulle vi klare å bygge et Jesus-senter i Kristiansand? Og det starter med en murmester hos oss, som kom til meg i rundt 1992, og så sa han bare det at vi skal bygge et Jesus-senter i Kristiansand. Og jeg må bare si, når han kom til meg da, så skjønte jeg ingenting av det han sa. Jeg tenkte, hva i all verden er det? Men jeg bare skjønte at han var berørt av Gud. For du bare skjønner noen ganger når mennesker virkelig har fått noe fra Herren. Så jeg husker jeg sa til han at jeg skjønner hva du prater om, men jeg ser at Herren har vært på deg. Så jeg skal be over dette, sa han, og jeg skal ta det med meg til eldsterådet og menighet. Og det har skjedd utrolig mye, så det tar jo alt for lang tid å gå gjennom det. Bare et par stikkord. Egil Svartdal, som var forstander hos oss, tok oss med på en konferanse, jeg tror det var i 2000, hvor det var disse her skandinaviske vekkelsekonferanse. Og da kalte han opp, da var hele eldsterådet vårt til stede på den konferansen, så tok han oss opp på plattformen, og så sa han hadde fått et ord til oss, og ba for oss. Og det var dette ordet, sier jeg satt foran der en åpen dør. Men når jeg gikk hjem og så studerte en annen oversettelse på det, så plutselig at det sto «Se, jeg har satt foran dere mulighetene større i flertall». Og da kjente jeg han talte meg om. Det kommer i 10 år fra 2000, hvor det kommer til å være mange dører, ikke bare en, mange dører, som kommer til å stå åpne. Og hvis det våger å gå inn, så vil jeg kunne ta det landet jeg er. Men jeg kan velge, var det noe som Herren sa til, å bare stå og kikke inn og gå videre. Men når døren først er åpnet, og da ser muligheten, så er landet deres hvis de bare vil ta det. Og jeg må si at av det vi har startet, så kan jeg vel bare si at jeg føler egentlig at ingenting er vår skyld. Vi har bare oppdaget at det har blitt noen åpne dører på rekke og rad. Og så har vi snakket samtalt i eldsterådet, tør vi å gå inn i det området der. Og veldig, veldig ofte så har vi bare sagt at vi må be litt over det. Hvis vi har fred for det, så gjør vi det. Hvis ikke, så lar vi det ligge. Og det har blitt mange rare ting. Rachel Hickson har vært på oss. Birger Skoglund, jeg vet ikke noen av dere kjenner han. Han var en eneste gang i Kristiansand for 10-15 år siden. Og på det bønnemøtet var alle eldsterådet der, og så kaller han oss fram, og så kommer bare Guds ånd over han, så sier han, dette stedet skal kalles det stedet hvor Herren gjør under, sier han. Og vi har bare bært det med oss, og tenkt liksom, hva i all verden er det for noe? Vi skjønner egentlig ikke helt dimensjonen av det, men det har bare vært et sånt profetisk ord fra denne misjonæren som vi har bare tatt med oss. Og fra egne rekker har vi også fått utrolig mange ting. Se ikke etter referanser i historien, de finnes ikke, var et budskap som kom. Kjøp bygg, har jeg sagt. Så kom det et underlig, på et bønnemøte, et enkelt bønnemøte på en fredag morgen, var det en som plutselig reiste seg og sa, store pengesummer skal hurtig skifte eier. Og det som skjedde, skal jeg ta det litt senere. Men dette er den tomta som vi kjøpte i 2007 eller noe sånt, som nå, den ligger nå helt brakk. Vi har revet ned vårt eget bygg og revet ned det gule huset der og en bensinstasjon som lå der. Og akkurat for 14 dager siden så begynte de å grave på den tomta. Jeg har ikke noe bilde akkurat det, men i dag er det bare et eneste stort hull. Så besøkte vi med å få bygge dette, som ikke gikk. Vi ville gjerne bygge 12 etasjer, et slags kirketårn. Det fikk vi ikke. Men vi har fått godkjent dette bygget her. Det ser ut som en, du kommer inn fra et område som heter Lund, og så over broa, og så møter du dette. Og det for oss har vært en sånn inngangsport, at det er en åpen port da, skal det illustrere for arkitektens side. Sett fra lufta så kommer dette kvartal 42 til å se omtrent sånn ut. Og vi har lovt at det skal stå ferdig 12. august i 2016. Med en hage i bakkant. Og det skal være en storstue i Kristiansand med, vi er usikre på hvor mange det er plass til, men mellom 1300 og 2000 satser vi på skal få plass. Og så er spørsmålet, hvordan skal vi få det til? Og vi er midt i en kjempestor utfordring, det kan jeg bare fortelle der. For vi har gått på vannet så det holder på dette prosjektet. Men vi er tross alt i gang. Og det var litt underlig når jeg satt i siste styremøte, fordi at det er jo sånn at du må som regel ha en 15% egenkapital for å komme i gang. Og hvis du regner 15% av 600 millioner, så kommer du ganske høyt, bare på egenkapital. Og så et regnestykke på at vi egentlig hadde klart det. Og jeg må si at jeg kan nesten ikke skjønne hvordan de der 100 millionene er kommet i egenkapital. Men de er der. Og vi har fått byggelån, og vi er i gang. Men vi har ikke betalt resten, kan du si. Men det jeg hadde lyst til å bare si, det var at dette skrift, eller den profetien om at store pengesummer hurtig skal skifte eier, vi fikk et sjokk i mars i år, når denne mannen her gir 15 millioner i gave til Philadelphia. Det er byens rikeste mann, skipsreder Einar Rasmussen, som lørdag 29. mars står frem i avisen. Han er ikke medlem hos oss. Han har ingen i familien som er medlem. Vi kjenner han ikke. Har egentlig ikke hatt noe med han å gjøre. Helt frem til nå. Og det er klart at når vi har holdt tak i disse profetiske ordene, som på en måte ofte du kjenner bare litt luft med et lite tøy, så er det spørsmålet, hvor lenge kan en gå på en profeti? Hvor mange ting kan vi si ja til i banken av lån? Bare med tanke på at Gud har lovt at han skal ordne opp. Og jeg må si at jeg sitter i mange styremøter i banker og med mange andre personer. Og så skal de si, ja, hvordan skal dere klare dette? Og så er det ikke alltid like lett å bare si, Herren ordner alt. Det er ikke alle banksjefer som er fornøyd med det svaret. Så det er ikke lett. Det kan jeg bare si, det er ikke lett. Men det har vært mange banksjefer rundt forbi som har blitt forundret til nå. Og de var veldig forundret, for akkurat når han ga dette denne uka her, så var det siste runde på det byggelånet vi søkte på. Og det er helt soleklart at den timingen, det er en ting med gaven der, men det at byens rikeste mann plutselig står med oss og uttaler ting i avisen, det gjør veldig mye med. For alle banksjefene i byen kjenner Einar Rasmussen veldig godt, og vil veldig gjerne ha han som kunde. Så vi vet enda ikke, og han har faktisk også gitt oss 1 million til TV-arbeid, i tillegg til de 15 som står her. Så det har vært en utrolig velsignelse. Vi skal gå inn for landing på øyeblikket. Bare si at jeg prøvde bare å illustrere at når vi kjøpte den første barnehagen i byen, så var det akkurat som Gud talte med, sørg for at det blir en barnehage i hver bydel. Og så prøvde jeg bare å illustrere det ved noen gule prikker som er rundt forbi byen. Og det startet med at vi hadde bare én gul prikk i Dronningsgate i Kristiansand. Men i dag så berøres byen på flere områder. enten med en barnehage eller butikk eller rusomsorgssenter eller hva det nå er for noe. Og jeg ser at det er en innflytelse som ikke hadde drømt om for 15-20 år siden. Utdeling av mat, som jeg så vidt sa, har vært en utrolig velsignelse nå de siste månedene. Det som er utfordrende nå for oss, det kan jeg bare si, at det å ha en menighet som eier kanskje 15 aksjeselskap, det fører deg inn, som eldstråd også, inn i en... Vi blir ikke bare pastor, men vi blir bedriftsledere. Og hvordan vi skal takle det, det vet jeg nesten ikke. Jeg må ærlig innrømme at vi har forsøkt etter beste evne og satt eldsterådet vårt som generalforsamling i samtlige aksjeselskap, så vi har 100% kontroll da, og styring over de som skal inn i disse forskjellige selskapene. Men jeg vet ikke helt hvor veien går videre, men jeg bare vet at Guds rike vokser på underlig vis. Det på en måte brer seg inn i mange sånne ulike former. Og jeg har mange drømmer videre. En drøm på lovsang er at Jesu navn skal løftes opp i tilbedelse. Og vi hadde en underlig sak i april, hvor politiet rykket ut på grunn av høylytt lovsang. Det stod i alle landets aviser. Det er jo ufattelig da. Men jeg hadde bedt om at Jesu navn skulle løftes opp i byen. Det var noe av det første jeg begynte å be om. Og så løftes det opp i alle landets aviser plutselig. Ja, sånn er det. Det har jeg sagt. Vi hadde grunnsteinsnedleggelse og fikk en kraftig hånd i eldstrådet vårt og egentlig byggeleder for prosjektet vårt. Men han kom med denne sterke profetien om at ikke vi skulle se bakover, men for vi kunne ikke lete etter det Gud ville gjøre bakover historien. Vi måtte bare stole på at Gud var med oss i det som lå foran. Jeg hopper over det og slutter der, tror jeg. For det gikk. Vi har en kar hos oss med Per Kjetil Farstad, som er glimrende musiker og profet. Og når de verste profetiene og avisoverskriftene var negative, så sa han på et fellesmøte i Kristiansand at han ville gi oss favør i byen. Og det var helt utenkelig når disse overskriftene raste negativt. Men i det siste så har det snudd, og så har avisen begynt å skrive positivt stort sett nå de siste 10 årene. Det er på tide å slutte. Dere har vært veldig tålmodige, sitter her en hel lørdag. Håper at jeg kunne inspirere dere til å tro at ingenting er umulig, at dere lærer den usynlige å kjenne. Og jeg har en følelse av, må jeg si, jeg har kjent når jeg rister hit, at Herren kommer til å jobbe med dere for å ta noen viktige avgjørelser. Og jeg har et veldig ønske om at dere som menighet skal reise dere i Drammen til å bli et skikkelig merke for de som ikke kjenner Jesus. Og hvordan det skjer. Alt hos oss har begynt kjempesmått. Hele denne greia med barnehage begynte med at noen få husmødre begynte å be rundt en bygning. Gikk kveld etter kveld. Ikke sant? Bodelsfirma med 17 ansatte i dag begynte med et lite såkorn. En eneste liten kontrakt som vi kunne begynne med. Og så har det utviklet seg. Jeg vil bare be en veldig kort bønn. Jesus, har bare lyst til å takke deg for ditt ord, Herre, som er så fantastisk kraftig og virkningsfullt. Jeg har lyst til å takke deg for den hellige ånd som har sagt at han vil åpenbare skriften for oss. Den hellige ånd var sendt for å forkynne oss de kommende ting. La deg hvile en sterk profetisk dimensjon over denne menighet. La de få lov til å se ting fremover nå som vil ha avgjørende betydning for denne byen og for landet. Og Herre, ber om at du skal gi deg en salvelse. Det står om Daniel, når han begynte sin tjeneste, så står det at han ble 10 ganger visere enn de andre på sin tid. La det bli sånn at lederne i denne menigheten blir 10 ganger bedre, fordi at den hellige ånd begynner å undervise om ting som de ikke kan trekke ut av sitt eget hjerte og sitt eget hode. Men plutselig så kan du løfte oss opp så vi ser lenger, som vi ser dypere, som vi ser hva som er lurt å gjøre i dag for det som skal skje 5 år eller 10 år fremover. Så jeg ber om en velsignelse over de prosjektene som de allerede er i gang med, og som de skal ha avgjørelse på denne uka her. Vi bare ber om at det skal være noen nye skritt inn i en ny tid. Og vi ber om en salvelse over hele denne menigheten. La hver eneste en som kommer inn disse dørene få merke at Herren er en atmosfære av deg. Herre, det er et gudsnærvær som bare griper fatt i hjertene, som gjør at mennesker blir så berørt at de stilles på valg i livet, og at de tar beslutninger for sitt eget liv og sin egen tjeneste som varer livet ut. Sånn at de går på egen maskin og kjenner bare at de har en salvelse fra himmelen over de tanker du gir. Så jeg ber for lederskapet her, at du mektig må velsigne dem. Ber om enhet, ber om styrke, ber om kraft, ber om glede inn i alle avgjørelser. Ber om at de skal få lov til å kjenne at de får favør i denne byen. At du på uventet vis kobler dem sammen både med forretningsfolk og politikere og alle mulige slag. At de kan begynne å infiltrere rundt forbi i skoler og alle steder på arbeidsplasser og hvor når en avgjørelse blir tatt i denne byen. Men du har sagt at vi skulle be en bønn om at det var ditt rike som skulle komme. Vi har sett at det er avtatt i vår nasjon, men vi er innstillt på at denne bønnen skal bes på nytt igjen. La ditt rike komme. La det komme i Drammen. La det komme i Norge som nasjon. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.